شوا پشمه لباکوری سوریه لدورا ادلبه هزن اسمانی این رژیم سوریه بپروکن شر اریش برن سر لشکرین ترکیه. لگوری آگاهین داوی سی و سی لشکرین ترکیه هاتن کشتن و جمارک از زیده لشکر بریندار بون. پشتی به آگاهی سر و کمار ترکیه رجب طایب اردوغان لجنه اولهی بلند کم کر و به بشتالی وزیر بروانیه سر و که استخبارات ترکیه سر فرماندارین ترکیه جوینه که کشش ساعت دوام کر لدارخستن. انجام جوینه جرای گشتیرا نهات اشکره کرن و داخویانی بلاو نکرن.
Birliklerimizin bulunduğu yerler önceden Rusya Federasyonu'nun sahadaki yetkileriyle koordine edilmesine rağmen
Veziri Berevaniye Türkiye Hulusi Akar Hatay Roja İni Derbari Operasyonu Türkiye'de Daşi Dahu Yeniyek'da Vides Nişankır Beryavan Erişan Haya Rusya Jisahay Hebuye Pişti ku rejim erişe ser laşkere Türkiye dike ev Rusya'yı hişyar dikin. Digel hişyariyan eriş devam kirne u erişanda ambulansin Türkşi hedef hatne girtin.
3 mühimmat deposu, 2 malzeme deposu, 1 karargah binası ve 309 rejim askeri etkisi getirilmiştir.
Akargot, Türkiye pişti erişen sır büngeh u hebuna rejima Suriye ile devere 200 erişen pekaniye, 5 helikopter, 23 tank u vesayetin zırhı imha kirne. Akar da zanin ku erişen asmani in Türkiye'de 309 leşkerin Suriye jihat ne kuştin. Ligori ajansi Nuçeyn Rusi te iddia kirin ku Türkiye derbari hejmar u hebuna leşkerin Türkiye ile İdlib'e agahi nedaya Moskova'ya. Ligori medya Rusi te iddia kirin rejima Suriye militanin opozisyona Suriye kriye armanc le leşkerin Türkiye jihat navda çune. Veziri Karider ve Rusya Sergey Lavrovşi ragahant ku Erdoğan u Putin bi telefone ahvine. Lavrov des nişan kir, Rusya jbuy devamiya koordinasyon Türkiye re deriye xwe negirtiye her wiha Rusya amade ye ji bo ewlehiya leşkerên Türkiye li Idlibê bigire. Lavrov dubare kir ku mafê rejima Sûriyê heye ku pêşîl terorîstan bigire û Rusya nikare ji bo vê yekê rejimê asteng bike. Wî got Rusya hê jî li pişt peymanên ku bi Tirkiye re imza kiriye disekine lê divê Tirkiye jî li gorî peymanan tev bigere. Her wisa Kremlî jî daxuyaniyek belav kir û ragahand ku Erdoğan û Putin demek nêz de wê werin bahev. Hêjayê gotine ku Tirkiye piştî êrişên rejima Suriye bi ser leşkerin Türkiye ragahand ew deriye sinore Avrupa'ya li penaberin Suriye'ye vetkin. Partiyen opozisyonu CHP ve İYİ Parti peşini yarkın ku Seroke Parlamena Türkiye li ser rojeva kuştina leşkeran u revşa kul İdlibe'ye civineka lezgin li darbıxe. Partiya Demokratik a gelen HDP ser revşa dawî daxuyaniyek nivîskî belav kir. Hevserokên HDP Pervîn Buldan û Mîthat Sancar banga aştî û diyalogê kirin. Hevserokên HDP di daxuyaniya nivîskî de dest nişan kirin ku divê şerê rojhilata navî midayî bibe û çareseriya aştiyê jî diyalog û danûsendine. HDP desthilata Tirkiyeyê ser agahdarkirina parlamenê rexne kir û xwest ku kombûna awartî jî çêke. Berdevkê ragihandina serokkomariya Tirkiyeyê Fahrettin Altun li ser torên civakî daxuyaniyek belav kir û got neha welatiyên Sûrî ber bi Tirkiye û Ewropayê ve direvin. Neha 4 milyon penaberên Sûriyê li Tirkiyeyê hene û êdî nikarin milyonek din jî ragirin. Wî got, rejima Sûrî sozên kul astanayê dabû bicîne aniye. Tirkiye mafê xwe yê rewab kartîne. Ji bo karesatek însanî li Îdlibê rûne de operasyonan dike û ev operasyon jî li gorî hiquq û yasayên navnetewîne. Piştî ku ev agahî belav bû bi hezaran penaber ber bi sînorê Yunanistan û Bulgaristanê dest meşe kirin. Her wiha li ser behra Egeyê jî bi sedan penaber bi derfetên xwe digel zar û zêçê xwe dest bi ravê kirin. Ajansa Anadoliyê ragihand ku gelek penaber derbasê grava Midilliyê a Yunanistanê bûne. Bulgaristan û Yunanistan jî hêza li ser sînoran zêde kiriye. Hêjayê gotine ku şeva pêşemê piştî ku agahiyên kuştina leşkeran Belav bu, Türkiye torin medya civakî wekî Twitter, Facebook asteng kir. Hêza internetê jî pir giran kir. Di heqê not hesabên Twitterê de jî lêpirsîn hatiye vekirin ku xelkê sewqê kîn û nefretê dikin. Hêjî rewşa internetê li Tirkiyeyê pir xirab e. Her wiha qîmeta lîreya Tirkiyeyê li hember zêr dolar û euro pir kêm bû. Ji aliyê dineva di xutbeyên înê de jî wêjbûy vîna yekîtiya millî xutba înê li hemî camiyên Tirkiyeyê were xwendin. Hacı Can Farkın, Deng Amerika, Ahmet.